Pēc debatēm juridiskajā komisijā un īpaši satversmes preambulas rakstīšana izveidotajā darba grupā diskusijas par valsts pamatlikumu ievadu nonāk Saeimā. Juridiskā komisija norēdīja radikālākos priekšlikumus. Piemēram, saskaņas centra deputāta Andreja Elksņa piedāvājumu pirmajā lasījumā pieņemtās izvērstās preambulas vietā satversmē iekļaut daudz lakoniskāku tekstu, kā arī papildināt satversmē ar šādu noslēguma daļu, lai Latvijā mūžīgi mūžos ir miers, brīvība un saskaņa. Tāpat atbalstītas netika arī Ingas Vanagas idejas. Piemēram, paredzēt satversmē, ka Latvijā ikvienam jāuzņemas morāla, tiesiska, politiska atbildība par normatīvu aktu neievērošanu. Vai arī minēt pie sabiedrības pamatvērtībām arī labu pārvaldību. Vairāki citi priekšlikumi gan ir ņemti vērā. Komisija atbalstīja 1990. Gada 4. Maija pieminēšanu satversmē. Atsauca arī uz lībiešu tradīcijām kā Latvijas identitātes veidotājām. Preambulā uzsvērta arī latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas loma. Arī uzticība Latvijai minēta starp saliedētas sabiedrības pamatiem. Jaunajā preambulas redakcijā mainīts vēl kāds formulējums. Nacistiskā un padomju okupācijas režīmu vietā tagad tiek minēti komunistiskais un nacistiskais totalitārie režīmi.